Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosu'da Xəbər Ətər proqramıdır. Sizləri yenə soyuq, küləkli bir səhərdə salamlayırıq.
Yanvarın 30-unda 8 olan xəbərləri bir çatdıracaq. Hülviyyə Səzadə.
Mən Şahnaz Bəylər qızım. Əvvəlcə hava haqda. Bugün Bakıda hava yağmurlu keçəcək. Paytaxtda güclü şimal-qərb küləyi əsəcək. Küləyin sürətinin saniyədə 30 metrə çatacağı deyilir. Havanın temperaturu aşağı düşəcək. 1-3 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan rayonlarına da sinoptiklər yağmurlu hava deyiblər. Bəzi yerlərdə qar yağacaq. Qərb küləyi əsəcək. Gündüz saatlarında külək şiddətlənəcək. Bölgələrdə temperatur 3-7 dərəcə arasında dəyişəcək. Dağlıq dağətəyi rayonlarda 2 dərəcəyə qədər şaxt olacağı gözlənir.
Biz Xəbər Ətərin həmişəki arzusunu deyirik. Hər cür havada xoş xəbər eşidəsiniz. İndi isə Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlərin vaxtıdır.
Dünən qəzaya uğrayan hərbi təyyarə ilə bağlı xilas etmə işləri davam edir. Hadisə vaxtı 2 pilot həlak olmuşdu.
Sinoptiklər deyir ki, bugün də sabah da Bakıda yanvarın əvvəlində olduğundan da soyuq hava keçəcək.
Amerika hökuməti 146 milyard dollarlıq vergi güzəşti eləyə bilər. Nümayəndələr Palatası iqtisadiyyata yardım paketini təsdiqləyib.
Florida ştatında primerizdə respublikaçılardan John McCain qalib gəlib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də xəbərlər ətraflı. Dünən qəzaya uğrayan hərbi təyyarə ilə bağlı xilas etmə işləri davam edir. Hadisə vaxtı 2 pilot Fəxrəddin Əsgərov və Əfqan Aslanov həlak olublar. İndi hadisənin səbəbləri araşdırılır. Rəsmi məlumata görə MiG-29 təyyarəsi təlim uçuşu vaxtı qəzaya uğrayıb. Təyyarə hərbi hava qüvvələrinə məxsus idi. İndi ərazidə fövqəladə hallar və müdafiə nazirlikləri işləyirlər.
Sinoptiklər deyir ki, bugün də sabah da Bakıda hava yanvarın əvvəlində olduğundan da soyuq keçəcək. Qar yağacaq, günortadan sonra Bakıda bərk külək əsəcək. Küləyin sürəti saniyədə 25-30 metrə çatacaq. Fevralın ikisindən havalar isinəcək.
Amerika hökuməti 146 milyard dollarlıq vergi güzəşti eləyə bilər. Nümayəndələr Palatası iqtisadiyyata yardım paketini təsdiqləyib. Bu vəsaitləri banklardan ipoteka krediti götürən adamlar üçün nəzərdə tutublar. Kredit götürənlərin əksəriyyətinə ödənilmiş məbləği də geri qaytaracaqlar. Amerikada ipoteka krediti götürənlər onu ödəyə bilmirdilər deyə iqtisadiyyatda böhran yaranmışdı. İqtisadiyyata yardım paketinə görə vergi ödəyənlərin hər birinə azı bir ədəd 600 dollarlıq vergi güzəşti kartı verəcəklər. Ailələr hərəsi 1200 dollar alacaq, hər uşaq isə ayrıca 300 dollar verəcəklər.
FBI isə Amerikada ipoteka bazarında böhranın səbəblərini araşdırır. Federal Təhqiqat Bürosu 14 şirkətlə bağlı təhqiqata başlayıb. Rəsmilər deyirlər ki, araşdırma mülkü və cinayət işlərinin başlanmasının səbəbi ola bilər. Amerikanın ipoteka bazarındakı böhran bütün dünya iqtisadiyyatına da təsir eləyib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Florida ştatında primarizdə respublikaçılardan John McCain qalib gəlib. McCain rəqibi Massachusettsin qubernatoru Mitt Romney'dən 3% artıq səs yığıb. New Yorkun keçmiş meri Rudy Giuliani 3-cü yerdədir. Primaris ştatlar üzrə partiya daxili ilkin seçkidir. Partiyalar prezidentliyə namizədlərini primarizlərə əsasən müəyyənləşdirirlər.
Tacikistanın əksər rayonlarında elektrik enerjisi kəsilə bilər. Tacikistanın dövlətə məxsus elektrik enerjisi şirkəti deyib ki, ölkənin elektrik ehtiyatı bitib. İndasiyada son 25 ildə ən soyuq qışdır. Paytaxt Düşənbənin bəzi yerlərində gündə 1 ya 2 saat enerji verilir. Hakimiyyət ümid edir ki, enerji verilməsi martda tənzimlənəcək.
Bugün Moskvada Yukos şirkətinin icraçı vitse-prezidenti Vasili Aleksanyanın işinə baxacaqlar. Onu bir sıra neft şirkətlərinin əmlakını mənimsəmədə, çirkli pulları yumada, israf etmədə günahlandırırlar. Vəkil deyib ki, Aleksanyan qiçistir, həm də vərəmdən əziyyət çəkir. Həbsxanada onu müalicə eləmək mümkün deyil. Amma Rusiya rəsmiləri deyirlər ki, Yukosun vitse-prezidenti Aleksanyanın saxlanma şəraiti yaxşıdır. Ona hər cür köməyi göstərirlər.
Bu saat olan başqa xəbərləri çatdırdıq sizə. Siz xəbərlərimizi gün ərzində hər saat başı Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz. Yaxud da Azadlıq Radiosu.az saytından da xəbərlərimizi oxumaq imkanınız var.
Xəbərə təsir davam edir.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günüdür. Mən kanımı traktorla vurdurdum.
Sərf eləmir. Özü yaşamaq səhətin olur. Dözümlü xalqı dözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəki olanlar səhimdar olsunlar mı? Sərf edir mi indi səhimdar olmaq?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropayla fərqimiz budur. Onlar karofka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
Xəbər Ətəri dinləyin.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbər Ətər proqramı davam edir. Bizə axıracan qulaq assanız biləcəksiniz ki,
Bakıda Məmmədəmir Əsuzadəyə heykəl qoyulmalı olan yerlərdə niyə fəvvarə quraşdırırlar?
Hökumət yoxsulların sayının azaldığını desə də çörəkdən, ətdən, yağdan savayı dava dərmanı da nisiyə alanların sayı artmaqdadır.
Ana olmaq istəyən və ya uşaq gözləyən xanımlar, kofedən tamamilə uzaq durun. Alimlər daha hansı içkilərin hamiləliyi poza biləcəyini deyiblər. Bu barədə birazdan eşidəcəksiniz.
Hər səhər olduğu kimi mətbuat icmalımızda olacaq. Bugün əksər qəzetlər dünən qəzaya uğramış MiG-29 təyyarəsinin qəzaya uğramasının səbəbləri araşdırıblar. Bütün bunlar sizə maraqlı gəlirsə, növbət 25 dəqiqədə bizimlə qalın, dalğanı dəyişməyin.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhfi orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən filankar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində çoxdur.
Azadlıq radiosu 101.7 FM
101.7 FM-dən başqa siz bizi orta dalğada da dinləyə bilərsiniz. AM 1530 1296 tezliklərində verilişimiz davam edir.
Elə şəxsiyyətlər var ki, onlar tarixin yaddaşında bir dəfəlik daşlaşır, heykəlləşirlər. Onların doğulduğu torpaqda abidələri ucaldılmasa da, onların şərəfinə küçələr, meydanlar salınmasa da. Belə şəxsiyyətlərdən biri də ötən əsrin əvvəlində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradıcılarından biri Məmmədəmin Rəsulzadədir. Hər halda həmkarımız Aidil Gün Muradxanlının Bakı küçələrində keçirdiyi sorğudan belə məlum olur. Sabah Rəsulzadənin 124 yaşı tamam olur.
Amma Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin banisinin doğulduğu şəhərdə hələ heykəli yoxdur. Bakıda bir neçə yerdə bununla bağlı elan vurmuşlar amma. Bəs Rəsulzadənin heykəlinin qoyulması niyə yubanır? Niyə həmin yerlərdə sadəcə fəvvarələr quraşdırırlar?
Milyardlarla gəliri olan Azərbaycan dövləti onun qurucularından birinə heykəl ucatmağa vəsait tapa bilmir, yoxsa bunun arxasında siyasi və şəxsi maraqlar durur? Aygün Muradxanlının reportajını dinləyək.
Burada Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin banisi Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin abidəsi ucaldılacaq. Yəqin ki, paytaxt sakinlərinin çoxu Bakı Dövlət Universitetinin Dövlət Dəmir Yolu İdarəsinin qarşısında Neftçilər Prospektində bu sözlər yazılmış mərmər lövhələri görüb. Bu lövhələrin 1992-ci ildə qoyulmasına baxmayaraq, hələ də Bakının mərkəzində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucusu Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin heykəli ucaldılmayıb. Əksinə bu lövhələrin yerində fontanlar tikilib. Bakı sakinləri deyir ki, hökumətin Rəsulzadəyə heykəl qoymaq fikri yoxdur.
Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycan Demokratik Respublikasının banisidir, qurucusudur. Heykəlini də yerin qoymuşdular, orada nəsə hökumət icazə vermədi qoymağa.
Deyirlər ki, şərqdə ilk demokratik respublika Azərbaycanda yaranıb. Yaxşı, bu Azərbaycanda yaranıbsa bunun banisinin də adını çəkin də, o da əbədiləşdirin də. Onca özlərin öz adlarını öncə əbədiləşdirirlər.
Qısqancılıqla yanaşırlar bu məsələyə. İlk dəfə cümhuriyyəti elan eləyən bir adamın adını əbədiləşdirmək əvəzinə, başqa-başqa adamların adına limanlar, saraylar, şəhərlər, indi salmaq istəyirlər, kəndlər, qəsəbələr. Məmməd Əminin adını olmalıdır.
Çalışırlar ki, o insanlar silsinlər. Tarixdə olan qarşı.
Bu adı bir şey iğnə sapdı ölkə desən ki, gizlədim, bu heç kim görmədi. Bu bütün cəmiyyət bilir. Bu respublikanı kim qurub, bunun banisi kimdir?
70 il Lenini baba deyirdi. Lenin heykəli bütün dünyaya baş alıb götürmüşdü ağız. Əmin aqibət gözlənilir onsuz. Tarix təkrarlanacaq.
2008-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılmasının 90 ili tamam olur. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə irsinin araşdırıcısı Nəsiman Yaqublu özünü Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisi elan etmiş Azərbaycan Respublikası rəhbərliyinin hələ də bu tarixin dövlət səviyyəsində qeyd edilməsi haqda fərman verməməsini Azərbaycan dövlətçilik tarixinə qısqanclıq sayır. Nəsiman Yaqublu deyir ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadəyə paytaxtda heykəl ucaldılsa da, ucaldılmasa da, o xalqın yaddaşında həmişə yaşayacaq.
70 il ərzində Sovet hökumətinin mövcudluğu dövründə Rəsulzadəyə heykəl qoyulmamışdı ki. Amma görürsünüz, hadisələr dəyişəndən sonra birinci yada düşən Məhəmməd Əmin Rəsulzadə oldu. Çünki Rəsulzadə elə bir iş görüb ki, Azərbaycan xalqının tarixində onun adının əbədi yaşaması üçün nə muzeyə ehtiyac var, nə də heykələ ehtiyac var. Bu sadəcə bir sayğı nümunəsidir. Biz onu göstərməliyik.
Yeni Azərbaycan Partiyasından deputat Aydın Mirzəzadə isə deyir ki, Rəsulzadəyə doğulduğu Novxanı kəndində abidə ucaldıldığından ikinci heykələ ehtiyac görmür.
İnsanın tarixdəki adı, onun heykəlləri və yaxud da ki, neçə yerə onun adının verilməsi ilə deyil, onun gördüyü işlərlə bağlıdır.
Bu Aydın Mirzəzadə idi. Reportajı həmkarımız Agün Muradxanlı hazırlamışdı. Azadlıq Radiosu nöqtə saytı bu mövzunu müzakirəyə çıxarıb. Necə hesab edirsiniz? Azərbaycanda Məmməd Əmin Rəsulzadəyə kifayət qədər ehtiram göstərilirmi? Deyəcəyiniz varsa siz bizim saytımıza gəlin. İndi sizə ismarışları oxuyacaq.
Bakıdan Rızaxanlı yazır ki, Məmməd Əmin Rəsulzadə daim bizim qəlbimizdə yaşayacaq və həmişə bizim üçün milli lider olaraq qalacaq. Düzdür, bu yapçı hakimiyyət xalqımızın yaddaşından onu silmək istəyir və təəssüflər olsun ki, buna nail olur qismən. Məsələn, Bakının mərkəzində Məmməd Əmin Rəsulzadəyə abidə qoyulmalı idi, lakin Hacı Bala yəqin ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısını nəzərdə tutur. Hacı Bala təəssüf ki, o hələ də Bakının hakimidir. Həmin yerdə fəvvarə salıb. Burdan da hakimiyyətin məkirli siyasəti sezilməkdədir. Məmməd Əmin Rəsulzadə adı xalqın yaddaşından heç vaxt silinməyəcək Heydər Əliyev adından fərqli olaraq bunu Bakıdan Rızaxanlı yazır.
Bakıdan başqa bir ziyarətçimiz Dünya İmzalı yazır ki, deyəsən işiniz gücünüz qutarıb Rəsulzadədən danışırsınız. Qardaş cibində pulun varsa, evində yeməyin suyun varsa, başın salamatdır. Bu hər şeyə dəyər. Bütün bunları bizim üçün Heydər Əliyev elədi. Niyə danırsınız? Heydər Əliyevin sayəsində bugün ölkədə azad söz də var. Siz də ağzınıza gələni yazırsınız qəzetlərdə. Gözünüz üstə qaşım var deyən yoxdur sizə. Dünya yazırdı bunu bizə. Azər yazır bizə Bakıdan. Məmməd Əmin Rəsulzadəni sevənlər onu torpağa deyil, qəlblərinə gömüblər. Nə qədər varıq, biz onu unutmarıq. Uzaqlarda bir yol vardır, o yol bizim yolumuzdur. Varmasaq da, dönməsək də, o yol bizim yolumuzdur. Bunu da bizə Azər yazırdı. Azadlıq Radiosu nöqtə saytına gələn ismarıcıları oxuduq. Sizin də deyəcəyiniz varsa bizim saytımıza gəlin. Sabah Məmməd Əmin Rəsulzadənin doğum günüdür. Sizcə Azərbaycanda ona kifayət qədər ehtiram göstərilirmi?
Məktəb tikintisinə büdcədən ayrılan pullar necə xərclənir?
Hər şeydən bütün əlamətlərindən görünür ki, yəni bu elə şeylərin mübahisəyə ehtiyac olur ki, orada şübhəli nəsə görünsün. Burada mübahisəsiz mən deyə bilərəm ki, açıq-aşkar burada səmərəsiz istifadə var.
Demək istədik, xanatdakı məktəb imtinat məktəbi, adi orta müddətli məktəbi deyil. Yüksək səviyyədə təhsilatına qədər hamısı nəzərə alınır. Yəni ki, əlavə işinə ehtiyac yoxdur.
Niyə vəsaitlərin iqtisadi strukturu açıqlanmır? İndi Orxan müəllim burada deyir ki, bura təchizat da daxildir. Nəyə görə tikinti ilə təchizat ayrılmamalıdır ki, vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri də biz də tədqiqat aparanda çox aydın şəkildə görək ki, burada tikintinin payı nə qədər, təchizatın payı nə qədər.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində məktəb tikintisinə ayrılan pullar və həmin pulların necə xərclənməsindən danışacağıq.
Marif Çingizoğlu'nun hazırladığı şəffaflıq proqramı bizdən az sonra xəbər ətərdən dərhal sonra, yəni 9-a 25 dəqiqə qalmış efirdə olacaq. Azərbaycanda belə bir deyim var, nisiyə girməz kisəyə. Ancaq yox, son vaxtlar nisiyə malı da kisiyə girir. Belə olmasaydı, istər Uşqar kəndlərdə, istərsə də dolanışın nisbətən babat olduğu deyilən paytaxt mağazalarında borc dəftərləri peyda olmazdı. Bir də təkcə mağazalarda mı? Deyəcəksiniz, daha arda borc dəftərləri ola bilər ki, məsələn, sərnişin qatarda və ya marşrutda nisiyə gedə bilərmi? Xəstə nisiyə dərman ala bilərmi?
Hökumət deyir ki, yoxsulluq azalır, xeyli iş yerləri açılır, maaşlar artır. Müstəqilin ilk illəri ilə müqayisədə Azərbaycanda iqtisadi inkişaf nisiyə dəftərlərinin azalmasına səbəb olurmu? Nisiyə ilə bağlı məsələlər məhkəməyə qədər, polisə qədər uzanırmı? Bütün bu sualların cavabı İlqar Rəsulun reportajında.
Son vaxtlar mağazalardan isə dəftərlərin sayı artır. Yəni adamlar dükana gəlir, ehtiyacı olan malları alıb pulunu sonra verəcəklərini bildirirlər. Satıcı isə həmin adamların adlarını nisiyə dəftərinə yazır. Elə dükan var ki, orada artıq ikinci dəftər açılıb. Satıcılar deyir ki, nisiyə mal götürən tanışlar qonum qonşudur. Digər tərəfdən də daimi müştərilərdir. Verməsən də iş getmir.
Nisiyə ilə işləyirik. Maaş alırlar, götürüb sonra verir.
Dükanda olan malın yarısı qədər də mən nisiyə cəmiyyətə malım var. 8 ayla, 6 ayla, 1 ilə, 3 ayla 100-120 nəfərin adı var. Kim gətirir, gətirməyən də neyiniz? Olsa gətirərdi.
Satıcıların sözlərinə görə ayrı-ayrı adamların borçları 2-3 manatdan tutmuş 100-200 manata deyə olur. Elə alıcılar olur ki, onların borcu ödəmədən dəftərdən silinir. Çünki bilirlər ki, o borcu ödəmək iqtidarında deyil. Qarşılıqlı inam əsasında qurulan belə qeyri-rəsmi ticarət münasibətləri rayon və kəndlərdə daha çox yayılıb. Burada bəzən borcun ödənilməsi, hətta pulla yox, başqa məhsullarla da həyata keçirilir. Satıcılar nisə dəftərlərinin heç vaxt bağlanmayacağı qənaətindədirlər. Onlar cəmaatdan pulu vaxtında ala bilmədikləri üçün özləri də topdan satış məntəqələrindən malı nisəyə götürməyə məcbur olurlar.
Sovetin vaxtında belə şeylər yox idi.
Nisə dəftərləri apteklərdə də var. Satıcının sözlərinə görə pulu gətirənlər də olur, onları axtarmağa məcbur edənlər də.
Zəng eləyirik ya telefonla, ya rastlaşanda xahiş eləyirik, gətirin. Onlar deyir, hələ yoxumdur, sonra verərəm, pensiyanı alın, maaşımı alın. Belə bəhanələrlə bəziləri qaçırlar.
Daha maraqlı bir məqam isə Bakı ətrafı qəsəbələrə işləyən elektrik qatarlarında nisiyə dəftərlərindən olmasıdır. Konduktorlar deyir ki, onlar da daimi müştərilərə güzəşlər edirlər. Onu da deyim ki, söhbət etdiyim satıcılar pulu gətirməyənlər barədə polisə müraciət etmədiklərini bildirirlər. Alıcılar isə bu barədə danışmağa o qədər də həvəs göstərmirlər. Amma danışanlar da oldu.
Belə pulumu ondan ötürürəm. Qonşunu deyərlər, məsələn, 1 şirvanı, 2 şirvanı, 3 şirvanı, nəsə, aynı ön götürürəm.
Bəzi mütəxəssislər isə hesab edirlər ki, bu cür vəziyyətin yaranmasına ölkədə əhalinin yoxsul təbəqəsinin çoxluğu səbəb olur. Xüsusilə təqaüdçülər və maaşı lapaz olanlar da belə alıcılar. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü, millət vəkili Vahid Əhmədov deyir ki, qiymətlərin sürətli artımı da buna təsir eləyir. Digər tərəfdən də Rusiyadan Azərbaycana ailəsini dolandırmaq üçün pul göndərənlər var ki, onların vəziyyətinin necəliyi də bu sahədə öz təsirini göstərir. Əslində dükandan nisiyə mal götürmə alıcının əlində nəqd pul olmadıqda baş verir. Nəticədə adamlar hər şeyi necə deyərlər, qeyri-rəsmi kreditlə almağa adət edir. Bunun da fonunda bir çox dükanların pəncərəsində nisiyə mal verilmir sözləri yazılan lövhə peyda olur.
İlqar Rəsuloğlunun reportajını dinlədik nisiyə dəftərləri haqqında.
Ölüşümüz davam edir. Birazdan qəzetlərin icmalını işləyəcəksiniz.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Ki, şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür.
Hələ ki, hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn, əhalinin rifahı, nə bunlar görünmür.
Bu, dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox sayılı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc edir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakterləşir.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında. İndi də qəzetlər bugün nədən yazır? Bu haqda danışacaq. Qırıcı dənizə çırpıldı. Ekspres qəzeti belə yazır.
Azərbaycan qırıcısı niyə qəzaya uğradı? Həlak olanlar təcrübəli pilotlar idilər. Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Qəbələdə Afrika taunu tapıldı. Bunu isə 525-ci qəzet yazır.
Gün Səhər qəzeti yazır ki, prezidentlə bağlı informasiya boşluğu var.
NATO Bakıya tövsiyə verəcək. Bunu da Ekspres qəzeti yazır.
İndi də qəzetlərin icmalı ətrafla. Bugün Yeni Müsavat qəzetinin baş yazısı qəzaya uğrayan MiG-29 təyyarəsi ilə bağlıdır. Qəzetin yazdığına görə dünən jurnalistlər hadisə yerinə getmək istəyiblər, amma Dövlət Yol Polisinin əməkdaşları mətbuat nümayəndələrini hadisənin baş verdiyi Şurabat kəndinə buraxmayıblar. APA-nın məlumatına görə əməkdaşlar deyiblər ki, yol polisi jurnalistləri kəndin girişində hadisənin baş verdiyi yerdən təqribən 10 kilometr aralıda saxlayıblar və bu barədə olaraq xüsusi göstəriş veriblər. Qəzet bir araşdırma aparıb məlum olub ki, həlak olan pilotlar, hadisə vaxtı həlak olan pilotların hər ikisi deməli təcrübəli pilotlar imişlər. Dəfələrlə Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev və ölkə başçısı İlham Əliyev bu təcrübəli pilotu mükafatlandırmışdı. Deməli, söhbət Fəxrəddin Əsgərovdan gedir. O, hərbi hava qüvvələrinin ən təcrübəli pilotu hesab olunur. 1975-ci il təvəllüdüdür. Əfqan Aslanov da təcrübəli pilotlardan biri hesab olunur. Həmin pilotları ekspertlər az hesab edirlər. Odur ki, belə bir nəticə çıxarırlar ki, MiG-29 məhz texniki nasazlıq üzündən qəzaya uğrayıbmış. Deməli, qəzet bir məlumat toplayıb, məlum olub ki, 2001-ci ildən bu yana MiG-29 Rusiyada 5, Ermənistanda və Çilidə isə bir dəfə qəzaya uğrayıb. Çilidəki qəza ilə bağlı qalmaqal yaranıb. Məlum olub ki, prezidentin vaxtında, Alberto Fujimaro'nun vaxtında Rusiyadan alınan təyyarə köhnə modeli olub və bu zaman korrupsiyaya yol verilib. Qəzaya uğrayan Azərbaycan təyyarəsi isə keçən il Ukraynadan alınıb. Bu isə istismarda olmuş təyyarələrin alınmasının nə dərəcədə doğru olmaması haqqında suallar yaradır. Yeni Müsavat qəzeti yazırdı bunu.
Ekspres qəzeti də bu məsələyə diqqət ayırıbdır. Orada da maraqlı bu MiG-29 təyyarələri ilə bağlı məlumatlar var. Məlumatlarda deyilir ki, MiG-29 təyyarələrində qəzalar yüksəklikdə baş verərsə, pilotlar adətən katapultu işə salmaqla özlərini xilas edə bilərlər. Məsələn, 2001-ci ilin martın 13-də Peruda Çiklaylo aviabazasına məxsus təyyarə qəzaya uğrayanda pilot xilas ola bilmişdi. Sonradan bu təyyarənin Perunun ex-prezidentinə külli miqdarda korrupsiya hesabına alındığı üzə çıxmışdı. Başqa nümunələr də göstərilir ki, dəfələrlə bu təyyarələr qəzaya uğrayanda pilotlar sağ qalıbdır. Bunu Ekspres qəzeti yazır.
Günsəhər qəzeti yazır ki, prezidentlə bağlı informasiya boşluğu var. Prezident İlham Əliyev yanvarın 23-də Davos 2008 iqtisadi forumunda iştirak eləmək üçün İsveçrəyə yola düşmüşdü, amma indiyə qədər ondan bir məlumat yoxdur ki, prezident hardadır. Bundan əvvəl Davosa səfər edəndən sonra prezident deməli 3-cü ölkəyə yola düşüb və yüksək dağ kurortlarında qalmaqdadır deyə ya yox bu barədə söz demək çətindir. Çünki 2 dəfə Davosda keçirilən iqtisadi forumda iştirak eləyib və hər dəfə də forumdan sonra İsveçrədə istirahət eləyib. Sonuncu dəfə Azərbaycan prezidenti noyabrın 26-sından dekabrın 11-nə kimi məzuniyyətdə olub. Təqribən bir ay bundan qabaq.
Ekspres qəzeti yazır ki, NATO Bakıya tövsiyə verəcək. Qəzet NATO-nun Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya üzrə xüsusi nümayəndəsi Robert Simmons-dan müsahibə götürübdür. Robert Simmons deyib ki, Gürcüstanın ardınca Azərbaycanın da NATO ilə intensiv danışıqlar aparacağını gözləmək olarmı sualını cavab olaraq deyib ki, çətinlik çəkir bu sualı cavablandırmaqda. Düzünü desəm, biz Azərbaycandan NATO-ya üzvlüyü üçün müraciət etməsini istəməmişik. Bəzi mənbələr qəzet yazır ki, NATO-nun Bakıya inteqrasiya məsələsində təzyiq etdiyini bildirirdilər. Simons da bunu real saymır. Onun fikrincə, inteqrasiya hamı üçün açıqdır və ölkələr yalnız prosedur tədbirlərini həyata keçirəndən sonra bu yola qoşula bilərlər. Sitat, bunun üçün hər ölkə NATO ilə daha sıx təmaslar qurmalı, öhdəliklərini sona kimi icra etməli. Biz sizin ölkədən daha qətiyyətli addımlar gözlədiyimizi də əvvəllər bildirmişik. Bu arada Simons Azərbaycanın tərtib etdiyi fərdi tərəfdaşlığın yeni fəaliyyət planına Brüsseldə neqativ münasibət bəslənməsi barədə yayılan məlumatları da təksib edib. O deyib ki, bu sənədi biz birlikdə işləyirik. Xeyli vaxtdır ki, NATO Azərbaycana yeni fəaliyyət planını imzalatmağa təkid edirdi, lakin indi bu işin alyansın özü tərəfindən naməlum səbəblərdən yubandığı barədə Bakıda şübhələr yaranmışdı. Belə ki, əvvəlcə planın ötən ilin oktyabrında qəbulu nəzərdə tutulurdu. Qeyri-rəsmi məlumatlara görə NATO Bakını yeni plan çərçivəsində demokratik öhdəliklər götürməyə çağırıb. Bu isə Azərbaycanı qane etmir. Hərçənd Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov yubanmanı Brüsseldəki bürokratik təşkilatçılıqla əlaqələndirmişdi. Bunu Ekspres qəzeti yazır. NATO Bakıya tövsiyə verəcək.
Yeni Müsavat qəzetində başqa bir yazı oxuyub sizə. Neft pullarımızın saxlandığı bank iflas eləyib. Societe General fırıldaq nəticəsində 7 milyard avro itirib. Deməli, Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun vəsaitlərinin bir hissəsi bu bankda yerləşdirilməsinə dair məlumatlar var qəzet deyib. Amma Dövlət Neft Fonduna bu məlumatı təsdiqləməyiblər, deyiblər ki, daha fond Societe General-la işləmir. Amma İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramov qəzetə müsahibəsində deyib ki, deməli, 2007-ci ildə Dövlət Neft Fondu Societe General-la işləyirdi və nəzərə alsaq ki, müqavilələr adətən uzun müddətli olur, qısa müddətdə bu bankla tərəfdaşlığın son qoyulması mümkün deyil. Əslində, Societe General Fransanın ən böyük banklarındandır. Bu bank əsasən Afrikanın, Latin Amerikasının neft ölkələrinin neft fondları ilə işləyirlər.
Qəbələdə Afrika taunu tapıldı. Bunu 525-ci qəzet yazır. Qəzet yazır ki, ölkəmizdə ilk dəfə olaraq Afrika taunu xəstəliyi aşkar olunub. Hələ indiyə qədər nə Sovet dönəmində, nə Azərbaycanın müstəqillik dönəmi qazandığı illərdən bəri ölkədə belə bir epidemiya qeydə alınmamışdı. Hazırda bu virusun hansı ölkədən keçdiyi araşdırılır. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Xidmətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Yolçu Xanvəlinin verdiyi məlumata görə, sözü gedən taun Qəbələ rayonunun Niç kəndində aşkar olunub. Belə ki, kənddə tələf olunmuş donuzlardan götürülən nümunələr analiz olunub və onlarda Afrika taunu xəstəliyinin olduğu müəyyənləşibdir. Xidmətin nümayəndələri Niç kəndinə artıq ezam olunublar. Tələf olunmuş donuzlardan götürülən nümunələr laboratoriyada yoxlanılıbdır. Virusa yoluxma halı tam dəqiqləşib. Yolçu Xanvəlinin sözlərinə görə Niç kəndində təxminən 5-6 ailə təsərrüfatında saxlanılan 30-adək donuz bu xəstəlikdən tələf olub. Bu virusun digər ev heyvanlarına və insanlara keçmə ehtimalına gəlincə Yolçu Xanvəli qeyd edib ki, Afrika taunu sırf donuzlar arasında yayılan xəstəlikdir. Bu epidemiyanın insana və digər heyvanlara keçmə ehtimalı yoxdur.
Azərbaycan qəzeti, bugünkü Azərbaycan qəzeti dünyada analoğu olmayan inkişaf başlıqlı yazı dərc eləyib. Qəzet deməli təhlil eləyib Azərbaycan iqtisadiyyatını. 2006-cı ilə nisbətən 2007-ci ildə orta aylıq əmək haqqı 42% artıb, 214 manata çatıb. Azərbaycan lider mövqeyini saxlayır. Keçən ölkə sənayesində 20,2 milyard manatlıq məhsul istehsal olunub. Qəzetdən başqa bir yazı da var. Astara şəhərinə dağlardan yeni su xətti çəkilir. Azərbaycan qəzeti yazır bunu.
Bir məqalə də bu. Əksər qəzetlər bu günləri əsasən dünən baş vermiş qəzanı araşdırırlar. Hərbi ekspert, ehtiyatda olan polkovnik leytenant Üzeyir Cəfərov aynanın əməkdaşı ilə söhbətdə deyib ki, məndə olan məlumata görə təyyarədə texniki nasazlıq olub, katapult açılmayıb, nəticədə pilotlar xilas ola bilməyiblər. Üzeyir Cəfərov bildirir ki, Azərbaycanın aldığı MiG-29 təyyarələri əslində 1986-cı ilin istehsalıdır. Hesab edirəm ki, Azərbaycan ötən il alınmış MiG-29-ların uçuşunu müvəqqəti də olsa dayandırmalıdır. Baş vermiş hadisə araşdırmalıdır. Bunu isə Üzeyir Cəfərov Ayna qəzetinin müsahibəsində deyib.
Rəsmilər isə hələlik bildirirlər ki, məsələ ilə bağlı araşdırmalar davam edir. Xatırladım ki, dünən baş verən qəza nəticəsində iki pilot həlak olub, Fəxrəddin Əskərov və Əfqan Aslanov. Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Bu səhər də həm söhbətiniz bizi Hülviyyə Səzadə.
Mən Şahnaz Bəylər qızım.
Bizdən ayrılmayın. Birazdan biləcəksiniz ki, ana olmaq istəyən və uşaq gözləyən analar hansı içkilərdən uzaq durmalıdırlar.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kələmən papam yanıma gəlir.
Bu vaxtı hansı ki fəhlə misal üçün söz deyəndə minister iştik deyəndə və qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndi heç fəhləni o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq? Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yanım.
İndi onu necə verəcəksiniz sizdə?
Xırda-xırda burada nə qazanlıq aparıb bu komisyonlar sağ olsun və köməkliyirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bizə gec qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq. İndi də bir qədər əvvəl elan elədiyimiz reportajın vaxtıdır. Hamilə olmaq istəyən, yaxud da uşaq gözləyən qadınların diqqəti bizdə olsun. Elə gələcək atalar da dinləsələr pis olmaz. Xanımlarına bu haqda məlumat verə bilərlər. Alimlər belə qənaətə gəliblər ki, kofe hamiləliyi poza bilər. Niyə? Bu haqda Ülkər Akif qızı danışacaq.
Bu vaxta dək həkimlər hamilə və ya hamilə qalmaq istəyən qadınlara məsləhət görürdülər ki, gün ərzində 3 fincandan artıq kofe içməsinlər. Amma sən demə 3 fincan da çox imiş. Kaliforniyadakı Kaiser Fondu Tədqiqat İnstitutundan Dr. D. Kunli iddia edir ki, kofedən tamamilə imtina etmək lazımdır.
The first choice for pregnant woman.
Hamilə və ya hamilə qalmaq istəyən qadınlar hər şeydən öncə müntəzəm olaraq kofe içməyə son qoymalıdırlar. Yaxşı olar ki, onlar kafeinsiz kofeyə üstünlük versinlər. Linin apardığı tədqiqat üzə çıxarıb ki, gün ərzində 200 mg kafein, yəni 2 fincan kofe içən qadınlarda hamiləliyin pozulma riski digərləri ilə müqayisədə 2 dəfə çoxdur. Riski artıran kofeinin özü deyil, tərkibindəki kafeindir. Çay, soda, isti şokolad və bəzi yüksək kalorili içkilərin tərkibində də kafein var. Məsələn, 1 fincan çayda 39 mg kafein var. Kafein isə embriyon üçün zərərlidir, onu inkişafdan saxlayır. Bəs kofeini çox xoşlayan və ondan vaz keçə bilməyən qadınlar nə etməlidirlər? Doktor D. Kunli deyir ki, belə olan halda qadınlar gün ərzində yalnız bir fincan kofe içə bilərlər. Bu limiti aşarlarsa, nəticəsi xoşa gəlməz ola bilər. Bütün bu deyilənlərə baxmayaraq, hamiləlik zamanı ziyan olduğunu bilmədən həddən artıq kofe içən və hamilelikləri pozulan qadınlar özlərini günahkar hiss etməməlidirlər. Çünki genetik anomaliya hamiləliyin pozulmasının ən əsas səbəblərindən biri olaraq qalır. Kafein sadəcə bu prosesi bir qədər də sürətləndirir. Bununla belə, Dr. Lee'nin fikrincə sağlam körpə dünyaya gətirmək üçün 9 ay kofedən imtina etməyə dəyər.
The thing about caffeine is if it's really truly increased risk.
Kafein hamiləliyin pozulma riskini artıran elə bir şeydir ki, onu idarə etmək insanın öz əlindədir. Yəni, bunu genetika ilə müqayisə etmək olmaz. İnsan genetika ilə bağlı heç nə etməyə qadir deyil. Bu, dəyişdirilməsi mümkün olmayan amildir. Hamiləliyin pozulma riskini artıran digər amillər isə siqaret və spirtli içkilərdir.
Ülkər Akif qızının reportajını dinlədik. Yəqin ki, gələcək analar üçün bu faydalı bir reportaj idi, məlumat idi.
Siz efirdən eşitdikləriniz bütün xəbərləri bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz. Saytımızdan həm də siz xəbərləri dinləyə bilərsiniz. Canlı-canlı biz efirə gedən vaxtda həm də sonradan arxivdən tələblə. Saytımızın sorğusunun sualınızı oxuyaq. Sizcə müxalifət prezident seçkilərinə necə getməlidir? 52% deyir ki, müxalifət prezident seçkilərinə vahid nam, deməli 62% deyir ki, vahid namizədlə getməlidir.
15% deyir ki, bir neçə güclü namizədlə getsələr yaxşıdır.
Seçkiyə getməməlidir, onu boykot eləməlidir. Bu bəndi seçənlər 18%-dir.
Məni maraqlandırmır deyənlər isə 6.2%, yəni 6% əsasən. Deyək ki, bu elmi sorğu deyil və yalnız orada iştirak edən internet istifadəçilərin mövqeyini əks etdirir. Nəticələr ümumilikdə internet istifadəçilərin hamısının və ya ictimaiyyətin mövqeyi kimi qəbul oluna bilməz.
Bəs sizcə prezident seçkilərinə müxalifət necə getməlidir? Cavabınız varsa bizim saytımıza gəlin, ünvanımız belədir. azadlıqradiosu.az. Hələlik xəbər başlıqları. Dünən qəzaya uğrayan hərbi təyyarə ilə bağlı xilas etmə işləri davam edir. Hadisə vaxtı 2 pilot həlak olub.
Sinoptiklər deyirlər ki, bugün də sabah da Bakıda hava yanvarın əvvəlində olduğundan da soyuq keçəcək.
Amerika hökuməti 146 milyard dollarlıq vergi güzəşti eləyə bilər. Nümayəndələr Palatası iqtisadiyyata yardım paketini təsdiqləyib.
Florida ştatında primarizdə respublikaçılardan John McCain qalib gəlib.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Qəzaya uğrayan hərbi təyyarə ilə bağlı xilas etmə işləri davam edir. Hadisə vaxtı həlak olan pilotlar Fəxrəddin Əskərov və Əfqan Aslanovdur. İndi hadisənin səbəbləri araşdırılır. Rəsmi məlumata görə MiG-29 təlim uçuşu vaxtı qəzaya uğrayıb.
Sinoptiklər deyir ki, bugün də sabah da Bakıda hava yanvarın əvvəlində olduğundan da soyuq keçəcək. Qar yağacaq. Günortadan sonra Bakıda bərk külək əsəcək. Küləyin sürətinin saniyədə 25-30 metrə çatacağı da deyilir. Fevralın 2-sindən havalar isinməyə başlayacaq.
Amerika hökuməti 146 milyard dollarlıq vergi güzəşti eləyə bilər. Nümayəndələr Palatası iqtisadiyyata yardım paketini təsdiqləyib. Bu vəsaitləri banklardan ipoteka krediti götürənlər üçün nəzərdə tutublar. Krediti götürənlərin əksəriyyətinə ödənilmiş məbləği də geri qaytaracaqlar. Amerikada ipoteka krediti götürənlər onu ödəyə bilmirdilər deyə iqtisadiyyatda böhran yaranmışdı.
FBI isə Amerikada ipoteka bazarında böhranın səbəblərini araşdırır. Federal Təhqiqat Bürosu 14 şirkətlə bağlı təhqiqata başlayıb. Rəsmilər deyirlər ki, araşdırma mülkü və cinayət işlərinin başlanmasına səbəb ola bilər. Amerikanın ipoteka bazarındakı böhran bütün dünya iqtisadiyyatına təsir göstərib.
Florida ştatında primarizdə respublikaçılardan John McCain qalib gəlib. McCain rəqibi Massachusettsin qubernatoru Mitt Romney'dən 3% artıq səs yığıb. New Yorkun keçmiş meri Rudy Giuliani 3-cü yerdədir.
Tacikistanın əksər rayonlarında elektrik enerjisini kəsə bilərlər. Tacikistanın dövlətə məxsus elektrik enerjisi şirkəti deyib ki, ölkənin elektrik ehtiyatı bitib. İndi Asiyada son 25 ildə ən soyuq qışdır. Paytaxt Düşənbənin bəzi yerlərini gündə 1 ya 2 saat enerji verilir. Hakimiyyət ümid edir ki, enerji verilməsi yalnız martda tənzimlənəcək.
Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişinin bu saat olan xəbərləri bu qədər. Verilişimizin birinci hissəsi burada başa çatır, amma verilişimizin ikinci hissəsi olacaq və qonağımızla söhbət eləyəcəyik. Hava soyuyanda ölkə əhalisi dərhal narahat olur, işıq qaz problemi yaranmayacaq ki, bugündən havalar soyuyur, özdə ölkədə qaz təchizatında necə problem olmayacaq ki, bu suala Azərqazın vitse prezidenti Nazim Səmədzadə ilə cavab axtarmağa çalışacağıq.
Sizin də sualınız varsa, Bakı büromuza zəng vurun 436-77-41 sayda telefona və ya bizə ismarış göndərin sadəcə 050-744-1017-yə.
İndi də hava haqqında.
Bugün Bakıda hava yağmurlu keçəcək, şimal-qərb küləyə əsəcək, küləyin sürətinin saniyədə 30 metrə çatacağı deyilir. Paytaxtda havanın temperaturu aşağı düşəcək, 1-3 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan rayonlarında da hava soyuyacaq, yağış gözlənilir, dağlıq dağ rayonlarda hətta qar yağacaq, qərb küləyi əsəcək, arabir külək güclənəcək. Bölgələrdə temperatur 3-7 dərəcə arasında dəyişəcək, dağlıq rayonlarda temperaturun mənfi 2 dərəcəyə qədər olacağı gözlənilir.
Biz sizə xəbər ətərin həmişəki arzusunu deyirik. Hər cür havada xoş xəbər eşidəsiniz və 25 dəqiqəlik sizinlə ayrılırıq. 25 dəqiqədən sonra biz yenə Bakı bürosunda bu studiyada olacağıq və dünyada baş verənlərdən sizə xəbər ətər çatdıracağıq. Mən Şahnaz Bəylərdiz.
Və mən Ülviyə Səcdədə.
Hələlik.
Sağ olun. Verilişlərimiz davam edəcək.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacağam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki mədəniyyətin əlinin azılar qarışqa kimin olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə məktəb tikintisindən danışacağıq. Azərbaycanda məktəb tikintisi necə aparılır? Tikintiyə ayrılan vəsaitlər şəffaf xərclənirmi? Azərbaycan hökumətinin bir məktəbin tikintisinə xərclədiyi pula Amerika səfirliyi Azərbaycanda neçə məktəb tikib? Və yaxud eyni tutumlu məktəbin tikintisinə Amerika səfirliyi ilə Azərbaycan Təhsil Nazirliyinin çəkdiyi xərc arasında nə qədər fərq var? Bu və digər suallara verilişimiz boyu aydınlıq gətirməyə çalışacağıq. Qonaqlarımız Təhsil Nazirliyinin İqtisadiyyat Şöbəsinin müdür müavini Orxan Kərimovdur. O telefon xəttindədir. Studiyamızın qonağı isə məktəb tikintisi ilə bağlı araşdırmalar aparan İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayev. Mən hər ikinizi salamlayıram.
Salam, mən də sizi salamlayıram.
Rövşən bəy, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
Orxan bəy, son 2-3 ildə elə birinci sualım onunla bağlıdır ki, Azərbaycanda nə qədər məktəb tikilib?
2003-dən indiki dövrə qədər 2017 yeni məktəb və əlavə tədris korpusları tikilib istifadəyə verilib.
Bu məktəblərin, Orxan bəy, nə qədər paytaxtın, nə qədər rayonların payına düşüb?
Əsas etibarilə bu rayonların payına düşmüşdür. Çünki Bakıda həm Sovet dövründən hələ kifayət qədər məktəb binaları var idi, həm də bir məsələ vardı ki, paytaxtdan fərqli olaraq rayonlarda, hətta rayon mərkəzlərində istifadə olunan məktəb binaları bir tipli yaxud ki, başqa layihələr üzərində deyil, əsasında deyil, adətən uyğunlaşdırılmış binalarda yerləşirdi məktəb binaları. Yəni bu baxımdan da onların yeniləşdirilməsi yaxud da ki, ehtiyacı nəzərə alaraq, sıfır nəzərə alaraq yeni məktəblərin tikilməsi daha böyük miqyasda rayonların payına düşmüşdür.
Orxan bəy, bütün bunlar aydındır. Yəni məktəb tikintisi ilə bağlı keçək indi əsas bir məsələyə. Bu məktəblərin ümumilikdə tikintisinə nə qədər vəsait ayrılıb? Yəni nə qədər pul xərclənib daha doğrusu?
Birinci onu söyləyək ki, bu tikilən məktəb binaları və əlavə tədris korpusunda yaxud da təmir olunan məktəb binaları, yaxud da uşaq bağçaları və s. tək dövlət hesabına həyata keçirilməyib. Yəni bir qayda olaraq 2004-cü ildən başlayaraq dövlət investisiya proqramı çərçivəsində, yəni dövlət büdcə tərkibində həyata keçirilib. Ancaq bundan savayı siz yəqin ki, şübhəsiz bilirsiniz ki, istər Heydərliyev fondunun xətti ilə, istər bir sıra dövlətlərə azadlıq yerləşmiş səfirliklərin xətti ilə, Yaponiya səfirliyi, ABŞ səfirliyi, yaxud da ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xətti ilə, yerli icmaların xətti ilə, rayonun daxili imkanları hesabına, sahibkarların hesabına. Yəni mən söylədiyim o ümumi rəqəm ki var son illər ərzində 2017 məktəb və əlavə tədris korpusunun binası, bunlar bütün mənbələr hesabına tikilənlərdir. 2008-ci ilin gözlənilən planında təxminən 200 milyon manata yaxın vəsait nəzərdə tutulubdur. Ümumiyyətlə təhsil sektoru üzrə, demək həyata keçirilən istər uşaq bağçaları olsun, istər məktəblər olsun, durulan təmir olsun, istər internatlar olsun. Məsələn deyə bilərəm ki, 2008-ci ildə tikiləcək yeni məktəb binalarının sayı 113 olmalıdır.
Orxan bəy, ümumiyyətlə bir-bir sadalasaq bir çox vaxt aparacaq. İqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzi bu məktəb tikintisi ilə bağlı əsasən də Təhsil Nazirliyinin sırf tikdiyi məktəblərlə bağlı araşdırmalar aparıb, onun da nümayəndəsi sədr müavini buradadır, Rövşən Ağayev. İndi Rövşən bəydir, niyə? Mən Rövşən bəy sizdən soruşmaq istəyirdim. Ümumiyyətlə bu tikintiyə ayrılan vəsait, ümumiyyətlə bu sahədə pulların xərclənməsi nə yerdədir? Yəni nə üzə çıxartdınız araşdırmanızdan?
Əvvəla mən çox istərdim ki, Orxan bəy bir informasiyanı bizim üçün deyəydi, çünki bu lobisi müzakirələrdə bizə çox ciddi lazım olacaq. 2017, yəni bu illər ərzində tikilən məktəbləri qeyd elədim. Mən bilmək istəyərdim ki, 2004-2007-ci illərdə nə qədər məktəb Təhsil Nazirliyinin xətti ilə tikilib. Özə xahiş eləyərdim informasiya o şəkildə təqdim olunsun ki, əlavə sinif otaqları tikilən məktəblər ayrı qeyd olunsun, yeni tikilmiş məktəblər ayrı qeyd olunsun. Mən əgər mümkünsə Orxan bəy bu informasiyanı deyərdi sonradan, çünki mənim istinad eləyəcəyim müəyyən məqamlar var bu rəqəmlə bağlı.
Orxan bəy, yəni eşitdinizmi Rövşən bəyin bəzi bilmək istədiyi məsələlər var idi. Onlara yəni cavab verəcəksinizmi indi?
Bəli, bəli. Yəni ki, sadəcə mən indi əlimdə 2007-ci il rəqəmləri var idi. Yəni mən onu deyə bilərəm ki, 2007-ci il ərzində birlik götürəkdə dövlət investisiya proqramı xətti ilə 56 məktəb tikilibdi. 30.712 şahid yerli. Nazir Kabinetinin təsdiq etdiyi, demək 19 fevral tarixli qərara uyğun olaraq tikilib istifadəyə verilmiş məktəblərin sayı 56.
Rövşən bəy, buyurun.
Mən sözün açığı istəyirdim biraz çox dəqiq məlumat alım. Məndə müəyyən məlumatlar var, amma təbii rəsmi məlumatların ola bilsin bizim rəqəm arasında fərq olsa, gərək yəni cüzi kənarlaşma olsa, gərək bizi Orxan bəy üzr hesab eləsin. Çünki bu biraz, yəni bizim belə məlumat var ki, 2004-2007-ci ildə tikilən məktəblərin üst-üstə 144 məktəb Təhsil Nazirliyi vasitəsilə tikilibdir. Eyni zamanda təxminən biraz ondan da çox deməli məktəbdə əlavə sinif otaqlarının tikilməsi. Yəni üst-üstə belə deyək ki, tikilmiş bu günə qədər məktəblərin təxminən belə çıxır ki, hardasa 6-da 1-i, yəni bir 15-20% Təhsil Nazirliyi xətti ilə gəlib. Konkret olaraq məktəblərin tikintisində vəsaitlərin istifadəsi məsələsi ilə bağlı. Biz bir müddət əvvəl diqqətimizi cəlb eləmişdi Nazirlər Kabinetinin həmin o Orxan bəy qeyd elədi 242 S saylı sərəncam. Bu sərəncama da diqqət yetirəndə baxdıq gördük ki, burada məktəblərin tikintisi ilə bağlı rəqəmlər kifayət qədər böyük rəqəmlərdir.
Nə qədər?
Və təxminən misal üçün ən yüksək rəqəmi biz qeyd eləmişdik təxminən 4600 manat. Yəni Quba rayonu xanalıq
bir şagird
yerinə. Bəli. Amma mən həmin sərəncamdan indi bəzi arqumentlər gəldi ki, həmin kənd kifayət qədər uzaqdır, əlavə xərclər var. Mən onun çox dərinə getmədən deyim ki, əvvəla uzaqlıq xərci artıra bilər 10-15%, 20%, ondan artıq çox artıra bilməz. İkincisi, nəzərə alın ki, rayonlarda məktəb tikintilər aparanda orada da işçi qüvvəsi Bakıdan fərqli olaraq xeyir ucuzdur. Başqa müəyyən xidmətlər də ucuzdur. Ona görə də mənə gəl bu müqayisə o qədər yerinə düşməsə də, amma biz o arqumentin qarşısını almaq üçün belə bir həmin o 242 S saylı sərəncamdan şərti olaraq tutaq ki, bir 5 məktəb götürdük. Elə iki sərəncamın giriş hissəsində 5 məktəbi götürdük. Həmin məktəblərə nəzərdə tuturuq demək istəyirəm, deyim hələ bu sərəncam birinci variantıdır. Çünki sonradan məlumatlar var ki, sərəncama sonradan dəyişikliklər olunubdur. Lap birinci variantı götürsək, həmin o saydığım 5 məktəb Xınalıq kəndidir, Qırız Dəhnə kəndidir, Mehrəli Qışlaq kəndi. Bu 5 kənddə tikilən məktəblərə 3 milyon 345 min manat vəsait nəzərdə tutulur sərəncamda və təxminən 1292 şagird yeri nəzərdə tutulur həm məktəb. Ora xərcləməli idi, əgər 2008-ci ildə indələ baxmaq lazımdır, davam edib etməyib bunların tikintisi. Hələ 2600 manat bir rəqəm deyəcəm. Azərbaycan Respublikasında yeni ümum təhsil məktəblərinin tikintisi, mövcud məktəblərin əsaslı təmiri və müasir tədris abadanlıqları ilə təmin olmasına dair 2003-2007-ci ildə proqramda. Həmin proqramda şərti olaraq belə bir hesablama aparılır ki, hesabat yeri üçün qəbul edilmiş qiymətlər. Bir şagird yeri üçün mən yeni manatına deyirəm, orada proqramda köhnə 700 manat nəzərdə tutulubdur. İndi siz təsəvvür edin, yaxşı, bu 4 ildə qiymətlər bu qədər qalxıbdır. Bu 4 dəfə qalxıb qiymətlər. Bir məqamda deyəcəm. Bax burada həmin 42 S saylı sərəncamı götürüb baxsaq, orada əlavə sinif otaqlarının tikintisi üçün təxminən nəzərdə tutulubdur 1412 manat bir şagird yeri üçün. Halbuki həmin adını çəkdiyim proqramda bir şagird yeri üçün nəzərdə tutulubdur yeni manatla, yəni köhnə manatla 0.5 milyon manat, yeni manatla 100 manat. 14 dəfə dəyişiklik baş veribdir. İndi bunun hər ikisi rəsmi sənəddir. Biri dövlət proqramıdır, biri isə Nazirlər Kabinetinin investisiya xərclərinin böyüklüyünə bağlı sərəncamıdır. Tovuz rayonunda bir sinif otağına 100 min manat vəsait xərclənib. Halbuki indi özü təsəvvür edir ki, 100 min manata nə qədər tikinti işləri var. Bizim yanaşmamız budur ki, vətəndaş cəmiyyəti olaraq bizim yanaşmamız budur ki, hər şeydən bütün əlamətləri ilə görünür ki, yəni bu elə şeylərin mübahisəyə ehtiyac olur ki, orada şübhəli nəsə görünsün. Burada mübahisəsiz mən deyə bilərəm ki, bir neçə tikinti mütəxəssisindən də peşəkar tikinti mütəxəssisindən, hətta məktəb tikintisi aparan şəxslərlə söhbət eləmişəm. Açıq-aşkar burada xərclərin şəffaflığı pozulur, səmərəsiz istifadə var, bu görünür.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günü idi. Mən dükanımı traktorla vurdurdum.
Sərf eləmir, özü yaşamaq çətin olur. Dözümlü xalqı dözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəki olanlar səhmdar olsunlar mı? Sərf eləyir mi indi səhmdar olmaq?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropayla xalqımız budur. Onlar karıfka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbərə tərə dinləyin.
Bir də Rövşən bəy, üzr istəyirəm, bir şey var. Misal üçün, bax, bir əzə aydın olmaq üçün mən istəyərdim. Bax, 20 yerlik məktəb Tovuzda, bir də desən Qubanın Xınalıq kəndində tikilib. Səhv eləmirəm, sizin araşdırmanızda var idi ki, 1 milyon 200 min, bir də 1 milyon 300 min manata. Nümunə varmı ki, bax, misal üçün, Amerika səfirliyi, bəyək Orxan bəy də dedi, və yaxud da ki, Japonya səfirliyi, və yaxud da ki, digər təşkilatların tikdiyi məktəblərə nə qədər vəsait ayrılır? Misal üçün, elə götürək Amerika səfirliyinin.
Siz əgər mənim yazıma baxsaydınız, görərdiniz ki, Amerika səfirliyinin, deməli, Əzbəyov rayonunun, səhv eləmirəm, Böyük Qala qəsəbəsində 2007, özə mən tarix tarixi elə seçmişdim ki, argument gəlməsin ki, illərdə fərq var, qiymət artımı var. Yenə deyirəm, hərçənd ki, burada böyük qiymət fərqindən söhbət gəlir. Amma hər ikisi 2007-ci ilə düşən məktəbləri müqayisə eləmişdik. Amerika səfirliyinin tikdiyi məktəb 300 min səhv edirəmsə onların rəsmi deməli məlumatlarından götürmüşdüm. 300 min ABŞ dollarına başa gəlmişdi.
Bu neçə yerlik məktəb, neçə sinifli?
Eyni saylı məktəb, eyni saylı məktəb. Deməli təxminən indi baxaram lap yazıda dəqiq.
Yəni 400, tutumludur da.
Eyni tutumlu məktəb Azərbaycanda 5 dəfə baha başa gəlibdi. Yəni bu artıq faktdır. İndi bununla bağlı istənilən arqumenti biz təbii ki dinləməyə hazırıq.
Orxan bəy, eşitdiniz Rövşən bəyin dediklərini. Bu məktəblərin tikintisində məsəl üçün mən elə sonuncu məsələdən danışmaq istəyirəm. Çünki Amerika səfirliyinin tikdiyi məktəb 20 yerlik, 20 sinif otaqlıq məktəb və Azərbaycan özünün tikdiyi, təbii ki, nə qədər qiymətində bu qədər fərq var? Məsələn, o 1 milyon 300 minədir, bu 300 min dollara.
Bilirsiniz, məktəbləri fərqləndirəndə, yəni o məktəblərin tipinin ciddi fərqi olur. Yəni ki, məktəb var ki, internat məktəbidir. Məktəb var ki, sadəcə orta ümumi təhsil məktəbidir. Yəni,
amma Orxan bəy, yəni yer baxımından 20 sinif o məktəbdədir, 20 sinifdə bu məktəbdədir.
Yox,
yəni bu
baxımdan. Məsələn, Kanaddakı məktəb adi orta ümumi təhsil məktəbi deyil. O internat məktəbidir. İnternat məktəbinin yataqxanası olur. İnternat məktəbinin adi məktəbinin fərqi olur ki, birində bufet olursa, birində isə iri yeməkxana olur. Yəni bütün bu cavabsızxanası olur, uşaqların qalması və s. Yəni ki, hesab edin ki, görün nə boyda fərq var ortada. Yəni internet məktəbi ilə adi məktəb arasında. Yəni konkret sual orada səslərini deyənə Rövşən bəy tərəfindən xronologiyayla bağlı. Yəni demək istəyirəm ki, xronologiyadakı məktəb internet məktəbi, adi orta müntəzəm məktəbi deyil. Yəni bu baxımdan, yəni onu digər məktəblə fərqləndiririksə, yəni bu özəlliyi, yəni bu xüsusiyyət nəzərə almaq lazımdır. Digər tərəfdən Bakının özündə, yaxud başqa yerlərdə xarici ölkə səfirlikləri tərəfindən tikilmiş bina ilə özünüz vizual olaraq gedib Təhsil Nazirliyinin xəttindən tikilən binaları fərqləndirsəniz, artıq bu suallar yer qalmaz. Yəni nə tər, istər təchizatı olsun, istər binanın belə deyək ki, o divarının qalınlığı olsun, istər onun o texniki vəsaitdə tikinti şey baxımından. Bütün bu şeylərə baxsanız, bu suallar ortaya gəlməz. Azərbaycanda ki, indiki tikilən bu dəqiqələr, Təhsil Nazirliyi xətti ilə tikilən, Heydər Əliyev fondu xətti ilə tikilən orta məktəblərin binaları, inandırım sizə ki, elə binalardır ki, onlar bəlkə də bir 15-20 il, hətta əsaslı təmirə ehtiyacı olmayan binalardır. Yəni ki, bu məktəblərin o tikintisinin içində həm də bunların təchizatı xərcləri var.
Orxan bəy, Rövşən bəyin əlavəsi var. İcazə
verin, mən çox üzr istəyirəm. Yəni bir halda ki, xınalıqdan söhbət düşdü. Əvvəla Nazirlər Kabinetinin sərəncamında bu orta məktəb kimi təqdim olunub. İndi sonra internet məktəb kimi niyə dəyişilməyib bu öz yerində. İkincisi, internet məktəbi ilə orta məktəbin arasında 5 dəfə fərqin olmasının öhdəsinə buraxıram mən tikinti mühəndislərinin özləri qiymət versinlər ki, 5 dəfə fərq doğrudanmı ola bilər, yoxsa yox. Üçüncüsü nəhayət, hətta xınalığı kənara qoysaq, mən burada bir neçə məktəbin adını çəkirəm. Bəlkə bunlar da indi Nazirlər Kabinetinin sərəncamında ola bilsin, orta məktəb kimi gedib, amma internet ola bilsin. Xaçmaz rayonunun Mehrəli Qışlaq kəndi. Bir şagird yerinə düşən 3020 manat. Zaqatala rayonunun Maqov kəndi 2829 manat. Quba rayonunun Qırız Dəhnə kəndi 2375 manat. Amma halbuki bu rəqəmlər həmin dövrdə tikilmiş ABŞ səfirinin tikdiyi məktəbdə cəmisi 635 manatdır. Fərq ən ucuzunda fərq 5-6 dəfədir. Və nəhayət mən Bakı ilə regionları müqayisə elədim Orxan müəllim. Razıyam, Bakıda ola bilsin ki, vizualdan, dizayn etibarından məktəblərə daha çox çəkis keçsin. Amma biz baxanda görürük ki, ümumən götürəndə bir çox regionlarda tikilmiş məktəblər Bakıda tikilən məktəblərdən daha baha çıxır şagird yeri hesabı ilə.
Rövşən bəy, çox sağ olun. Mən Orxan bəy, sizdən bir şey soruşmaq istəyirdim. Bu məktəb tikintiləri hansı şirkətlər həyata keçirir indi, yəni indiyə qədər? Bir də məktəb tikintisinə tenderlər elan olunurmu?
Əlbəttə, Azərbaycandakı mövcud olan, yəni dövlət satın almaları haqqında qanuna uyğun olaraq, yəni bu tenderə keçirir. Bu müxtəlif şirkətlər, hansılar ki, daha uyğun, müvafiq öz təkliflərini bildirirlər, onlar tenderlə qalib gəlib bunu həyata keçirirlər. Yəni bu özəl şirkətlərdir, yəni dövlət şirkətləri yoxdur.
Aydındır. Orxan bəy, bir də bir məsələ, yəni siz dediniz ki, bu məktəblərin vizual görüşündə tikinti materiallarının fərqində,
təchizatında xüsusilə. Amma səfirlər titilləri heç bir məktəbi demək olar ki, bir qayda olaraq təhsilatla məşğul olmurlar.
Aydındır.
Biz ora özümüz sonradan, yəni istər partası, yazı taxtası, yəni bütün bu istər o kompüter və s. Yəni ki, aşkir içində otur dərsini keç. Pərdəsinə qədər, işıqlama muskasına qədər, yüksək səviyyə təhsilatına qədər hamısı nəzərə alınır. Yəni ki, əlavə işinə ehtiyac yoxdur.
Aydındır. Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Azərbaycanda məktəb tikintisindən bu tikintiyə ayrılan pulların necə xərclənməsindən danışırıq. Qonaqlarımız Təhsil Nazirliyinin İqtisadiyyat Şöbəsinin müdür müavini Orxan Kərimovdur. O telefon xəttindədir. Studiyamızda isə məktəb tikintisi ilə bağlı araşdırmalar aparan İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayevdir. Verilişi aparansa mənəm, Marif Çingizoğlu.
Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun bu birgə layihəsini Hollandiyanın Novib Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Üstü dəstəkləyir. Oxan bəy, mən misallarla danışmaq istəyirəm, misal gətirmək istəyirəm. Tovuzda bir sinif otağı üçün 84 min manat, Gədəbəydə iki sinif otağı üçün isə 120 min manat pul xərclənib. Bir sinif otağı üçün, iki sinif otağı üçün bu qədər vəsaitin xərclənməsinin nə ilə izah oluna bilər? Belə baha qiymətə başa gəlir bir sinif otağı.
Məsələ bundan ibarətdir ki, şübhəsiz ki, yerindən, o deməli suxurun keyfiyyətindən, nədən asılı olaraq, yəni biz bunu indi elə deyirik ki, sadəcə məktəbin adı yazılır və tenderdə kim olur tikir, yox. Bunun deməli, texniki nəzarət altında layihə smetası hazırlanır. Bunu hazırlayan da dövlətin layihə smetası institutlarıdır. Bu institutlar bunu hazırlayır, geri yerdə baxış keçirirlər, oran geologiyasını öyrənirlər, oran suxurunu öyrənirlər, burada hansı daşdan istifadə edə bilərlər, bunun fundamenti nə boyda olmalıdır, sürüşmə olmaz. Məsəl üçün, yəni ki, bütün bunlar hamısı fərqlərin ortaya gəlməsində də bu faktorlar da var. Yəni ki, bu tikinti mütəxəssisləri
ciddi bilirlər. Bir şey deyim də, bax, Xətai rayonundakı 147 sayılı məktəbdə əlavə 4 otaq tikintisinə xərclənib 78 min manat. Yəni, bax, bir 4 otağa 78 min manat xərclənir Bakıda.
Bəli.
Amma Tovuzda, Gədəbəydə 80 min, 60 min bir otağa xərclənir. Yəni, bu qədər fərq...
Təzə verin ki, bir yerdə fundament qazıldı, özür qoyuldu, düzdür mü?
Bəli.
Onun üstündə bir otaq tikildi, sinif otağı. Təxminən eyni boyda da alçaq, bir 15 bal artıq həcmində də fundament qazıldı, orada da tikildi 2 mərtəbəli 4 otaq. Bu fundamenti bir daha.
Rövşən bəy, sizin bax bu dediyim faktora münasibətiniz, bu fərqi siz də Orxan müəllim kimi qəbul edirsiniz, yoxsa fərq yanaşmanız var?
Yox, indi biz Azərbaycanda yaşayırıq. Yenə deyirəm, mən hesab edirəm ki, bizi dinləyən dinləyicilər, bizim araşdırmalarımızı oxuyan oxucuların hər biri iqtisadçılar, hər biri buraxıram özləri qiymət versinlər ki, Azərbaycanda bir otaqlı sinif otağın 100 min dollara tikmək nə qədər düzgündür. Onun fundamentinə bilmirəm, bəlkə nəsə çox qiymətli nələrsə qoyulur. Mən onu da deyə bilmərəm. Amma mənim diqqətimi bir məqam çəkdi ki, tenderlərlə bağlı. İndi bizim İqtisad Təşəbbüsləri Yardım Mərkəzi Azərbaycanda satın almalarla bağlı böyük bir inşallah sağlıq olsun bir proqram fikirləşir. Onunla bağlı müəyyən araşdırmalar aparmışıq. Mən bircə məqamı deyəcəm. Azərbaycanda tenderlər formal olaraq keçirilir. Əgər formal olaraq keçilmirsə, onda Təhsil Nazirliyi mən xahiş edirəm ya biz sorğu göndərək ya saytında qoysun ki, bu məktəbləri tikən şirkətlər hansı şirkətlərdir. Bu gün Azərbaycanda nə şirkətlərlə, hansı şirkətlər tenderdə nə qədər şirkətlər iddiaçı olur, nə qədər şirkətlər tenderləri udur, hansı şərtlərlə udur. Yəni bilirsiniz, tender qanunvericiliyi bu günlərim kifayət qədər ciddi qüsurlu qanunvericiliyi var və hətta məndə olan məlumata görə hökumət deməli Amerika Birləşmiş Ştatlarının beynəlxalq kitab agentliyini hətta ekspertlər dəvət edib bu qanunvericiliyi təkmilləşdirməsi ilə bağlı. Əlbəttə bu qanunvericiliyin özündəki qüsurlarla yanaşı Dövlət Satın Almaları Agentliyinin saytına baxın. Sorğu göndəririk ki, bizə falan məlumatı göndərin. Deyirlər ki, biz o məlumatı verə bilmərik. Onu müvafiq təşkilat hansı təşkilat ki, bu işi görür, tutaq ya Təhsil Nazirliyi ya Səhiyyə Nazirliyinə müraciət edir. Yəni bu gün satın almaların real prosesləri ilə bağlı, real vəziyyəti ilə bağlı heç bir yerdə məlumat tapmaq mümkün deyil. Demək istəyirəm ki, bu mövzu biraz ayrı mövzu olsa da tenderlərə arqument gətirib onun şəffaflığını demək olmaz, çünki Azərbaycanda bu günlərin tenderlərin şəffaflığı həddən artıq bərbad vəziyyətdədir.
Rövşən bəy, çox sağ olun. Orxan bəy, mən istəmirəm, siz də tenderdən danışdınız, birinci mən sual verəndə, indi Rövşən bəy də əlavəsi idi. Mən sadəcə bir məsələni demək istəyirəm, verilişimiz sona yaxınlaşır. 20 saylı məktəbin təmiri üçün təxminən 2 milyon manat, səhv eləmirəmsə 2 milyon manata yaxın vəsait ayrılmışdı, amma bu təmir yenə də başa çatmayıb və mən əldə elədim məlumatlara görə 2008-ci ilin yenə büdcəsindən bura təmirə pul ayrılacağı bildirilir. Hətta ayrıldığı bildirilir.
Bu məktəbin yerləşdiyi ərazi bilirsiniz ki, elə yerdə yerləşir, Parlament prospektidir. Demək ki, istər xarici qonaqların gəldiyi, getdiyi və yaxud da ki, 20 yanvar hüzün gündə və digər demək günlərdə insanların çox sıx toplaşdığı və ziyarət etdiyi yerdir. Bu məqsədən də həmin o məktəb binasının fasad hissəsinin düzlənməsi xüsusi deməli keyfiyyətli materiallardan ibarət olur. Onu yəqin hamı görür. O baxımdan yəni ki, o xərclərlə bağlı bu arqument gəlir. İkinci tərəfdən də ki, siz dediniz ki, orada da problem var. Problem onun deməli istiliklə bağlı problemi var. Sadəcə indiyənə qədər mərkəzləşmiş formada Azərbaycan təhsil tərəfindən onun istiliyi təmin olunub məktəbin. Sadəcə görsəniz ki, indi nəsə o xətlərə problem var. Ona görə də biz istəyirik ki, gələnlərin orada fərdi qazanxana tikilsin. Yəni bir sıra məktəblərdə, xüsusən rayonlarda biz bu addımı atırıq.
Nə qədər vəsait ayrılıb Orxan bəy?
Onu hələ Nazirlik Kabinetinin bu barədə sərəncamı olmayıbdı.
Rövşən bəy, sizin əlavəniz varmı? Əgər yoxdursa mənim sualım var idi. Yəni baxın, bu 2006-2007-ci illərdəki məktəb tikintisinə təmirə ayrılan pullarla bağlı siz araşdırmalar apardınız. Bax, Mənim sualım belədir ki, bu ilki 2008-ci ildə ayrılan təmirət tikintiyə ayrılan pulları da araşdırıb üzə çıxartdığınız aqibət gözləyir, yoxsa vəziyyət düzələcək?
Burada söhbət institusional dəyişiklikdən gedir. Əgər mexanizmlər köhnədirsə, nəyəsə ümid eləmək sadəlövhlük olardı. Yəni mən böyük Azərbaycanda satın alınmalar proseduru təkmil deyilsə, kifayət qədər problemlidirsə, korrupsiya riskləri satın alınma prosedurunda yüksəkdirsə, eyni zamanda doğrudan da məmurlar fikirləşirlərsə ki, Azərbaycanda 100 min dollara bir sınıf otağın tikilməsi çox adi bir məsələdir. Mənim son olaraq deyəcəyim odur ki, mən çox təəssüf, dərin təəssüf hissi keçirdirəm ki, bir çox hallarda rəsmi orqanlar elə hesab edirlər ki, vətəndaş cəmiyyətinin institutlarının təmsilçiləri Azərbaycanda infrastruktur layihələrinin tikintisini istəmirlər, arzulamırlar. Mən bunu çox dərin təəssüf hissi ilə qeyd edirəm ki, ən yüksək səviyyədə biz bu arqumentlərə eşidirik. Əsla belə deyil. Biz Azərbaycanda infrastrukturun yeniləşməsinin ciddi şəkildə, ən azı mən bunu öz adıma, öz payıma deyirəm, ciddi şəkildə tərəfdarıyıq. Amma biz hesab edirik ki, Azərbaycan xalqının hamısına çatası olan neft pullarının bu şəkildə qeyri-şəffaf xərclənməsi yol verilməzdi və biz konkret olaraq investisiya layihələrinə bu deyəcəyim fikrim də təhsillə bağlı aid. İnvestisiya layihələrinin ciddi şəkildə planlaşdırılması getməlidir. Ciddi şəkildə əsaslandırılması getməlidir. Bax biz baxırıq ki, bir məktəbin tikintisinə 3 il dalbadal vəsait ayrılır. Axı nəyə görə Azərbaycanda normal bir təhsilin proqramı qəbul olunmur və həmin proqramda çox dəqiq, bilirsiniz, proqramın xarakteri budur ki, proqramda təhsil görüləcək işlər yox, həmçinin onların maliyyə mənbələri, həmçinin onların maliyyə həcmləri özü də illər üzrə göstərilməlidir. Bizim hamımızın çox tez-tez bilə müraciət etdiyimiz Rusiyanın təcrübəsinə baxsınlar, Qazaxıstanın təcrübəsinə baxsınlar. Bu illərin mən hökumətin büdcə sənədlərinə baxıram, məlum olur ki, 37 məktəb təzədən ötən il başlayıb bu il davam elətdiriləcəkdir. Niyə bunu əvvəldən proqram şəklində ortaya qoyulmur ki, biz görək ki, hansı məktəbə illər üzrə vəsaitin bölgüsü necə gedəcək? İkincisi, niyə vəsaitlərin iqtisadi strukturu açıqlanmır? İndi Orxan müəllim burada deyir ki, bura təchizat da daxildir. Nəyə görə tikinti ilə təchizat ayrılmamalıdır ki, vətəndaş cəmiyyətinin sütları da biz də tədqiqat aparanda çox aydın şəkildə görək ki, burada tikintinin payı nə qədərdir, təchizatın payı nə qədərdir? Nəyə görə material xərcləri ən azı ümumi şəkildə göstərilməməlidir ki, nə qədər xammal materiallara verilir, nə qədər əmək haqqı xərcləri gedir? Bu günlərin bu məlumatları axı heç bir yerdə tapmaq mümkün deyil, heç yerdə tapa bilmirik. Ona görə də mən hesab edirəm ki, nə qədər ki Azərbaycan investisiya layihələrinin planlaşdırılması, proqnozlaşdırılması, eyni zamanda investisiya layihələrinin qanunvericiliklə bağlı bu şəkildə sistemli ictimaiyyətə açıqlanması olmayacaqsa, növbəti illər də davam eləyəcək. İndi son olaraq mən bir məqamda deyim ki, bu illərim daha çox tez-tez öyrənilir ki, rəsmi orqanlar biz parlamentə layihələrin adını da təqdim eləmişik. Layihələrin məbləği yoxdursa, indi təhsillə bağlı mən baxıram məktəblərə. Ən az əlimizdə o məbləğlər olsaydı, müqayisə edə bilərdik ki, bir büdcə deflyator deyilən bir anlayış var. Xərclər necə dəyişir? Qiymətlər necə dəyişir? Yəni ki, bunlar sistemli məsələlərdir. Ona görə də mənə gəlir çox ciddi institusional dəyişiklik olmalıdır. Bir də ki, bu Azərbaycan xalqının puludur. Yəni bütün o iradlara baxmayaraq biz infrastruktur layihələrinin tərəfdarıyıq, amma yenə deyirəm, bu vəsaitlərin səmərəsiz və qeyri-şəffaf xərclənməsi yol verilməzdir.
Orxan bəy, son olaraq sizin münasibətiniz və verilişimizi yekunlaşdıraq.
Azərbaycanda proqramlarla həyata keçirilən fəaliyyət çərçivəsindəki bu maliyyəşmə məsələlər sayəsində təhsil sektoru birinci yerdədir. Və proqramlara maliyyəşmənin yatı fəaliyyətini mən tərəfdarıyam və təhsil sahəsi bəlkə də yeganə sahədir ki, bu həqiqətən də çox geniş və çoxsaylı proqramlar nəticəsində həyata keçirilir. Bu bir. İkinci tərəfdən deməliyəm ki, hazırdakı deməli mövcud olan
Orxan bəy, mən çox üzr istəyirəm. Məktəb tikintisinə aiddir bu. Məktəb tikintisi proqramında görünür ki, illər üzrə maliyyələşməni. Bir dəfə xahiş edirəm ona konkret cavab verin.
Yaxşı, indi 5 illik proqramda 5 il əvvəlcədən yazmaq olarmı ki, filan yerdə 500 məktəb tikəcəm, onun qiyməti bu. 5 il irəlidəki xərci indən yazmaq düzgündürmü? İkinci də ki, hazırda mövcud olan qanunvericiliyə, büdcə sistemi haqqında qanuna və s. uyğun olaraq, bunlar hər il üçün büdcə layihəsi təqdim olunanda Milli Məclisə, büdcənin tərkibində dövlət investisiya xərcləri var da, onun tərkibində bu ümumi həd təsdiq olur. Söz Nazir Kabineti hər il üçün Rövşən bəy açıqladığı o 42 əsaslı sərəncam tərkibində olduğu kimi. İkinci tərəfdən, söhbət getdi iri proqramlaşdırmadan da, bilirsiniz ki, son illər ərzində Azərbaycan Təhsil Nazirliyinə, hökumətin dəstəyi ilə Dünya Bankı arasında saziş var, o qüvvədədir, bu davam edir. Saziş də istər məktəb şəbəkəsinin təkmilləşdirilməsi, istər o söylədiyiniz bütün inkişaf layihələrlə bağlı Dünya Bankı ilə bütün məsələlər, yəni ki, əgər biz özümüzə məsələn nədəsə inanmırıqsa, heç onu Dünya Bankına inanaq da. Yəni bütün məsələlər hesab edincə çox ciddi sürətdə araşdırılır, baxılır. Müxtəlif yəni ki, internetlərlə bağlı, xüsusi qayğı ehtiyacı olan uşaqlarla bağlı, xüsusi istedadlı olan uşaqlarla bağlı, müxtəlif yəni məktəb kitabxanaları ilə bağlı. Bunlar hamısı proqram şəklində hesablanıb, illərcə bölgüsü aparılıb. Sadəcə o pulu təcrübəyə 2008-ci ildir. Biz 2013-cü ilin pulunu yaza bilərik, nə qədər vəsadə ehtiyac olacaq. Bu düzgündür, yəni ki, inflasiyası var, həmin dövrün o pul miqyasları var. Onu isə həll üçün daha dəqiq Milli Məclis təqdim olunur. Milli Məclisin ratifikasiyasından sonra isə bunun Nazir Kabineti qərardan artıq o dövüşdürməni həyata keçirir.
Yəni, mənim sizdən soruşmaq istədiyim odur ki, 2008-ci ildə məktəb tikintisinə, təmirə, təchizata ayrılan pulla bağlı, vəsaitlərin şəffaflığı ilə bağlı bir nəsə bir şey qoyulacaqmı məsələn ortalığa?
Şübhəsiz bilirsiniz necədir? Yəni ki, biz çalışaraq ki, bu il ərzində bizim internet saytımız daha geniş olsun, oradakı məlumatların miqyası daha böyük olsun. Bu bir. İkinci, yerə deyirəm, Rövşən müəllimin şəxsinin özü, böyük hörmətdən yanaşaraq, onun təşkilatı, yaxud da ki, başqa bizi dinləyən və arzusunda olan təşkilatlar, hansı nə sualları varsa, tabi yazılı sürətdə, yaxud da əməkdaşlı formasında. Yəni ki, bütün bu sualları səmmi deyirəm, çox səmmi deyirəm. Bir cavablandırmağa, nəyə ki, hazırlıqda, hesab edir ki, bu da elə o vətəndaş cəmiyyəti qarşısında bizim bəlkə də vəzifəmizdir, borcumuzdur.
Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə məktəb tikintisindən, daha doğrusu məktəb tikintisinə və təmirinə ayrılan pulların necə xərclənməsinlə danışdıq. Qonaqlarımız Təhsil Nazirliyinin İqtisadiyyat Şöbəsinin müdür müavini Orxan Kərimov idi. O, telefon xəttində qoşulmuşdu bizə və məktəb tikintisi ilə bağlı araşdırmalar aparan İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədri müavini Rövşən Ağayev isə studiyamızın qonağı idi. Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun bu birgə layihəsini Hollandiyanın Novib Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Ünsulu dəstəkləyir. Verilişi isə aparan mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.